chegan tarde, menos tiempo que chegamos moi cedo. Dilles que poñan amigas e amantes nese papel que asinamos tremendo. Ninguén recorda unha festa secreta, non queríamos ser en nada as primeiras, porque non hai flores. Estaba aquel día cerrada a beleza.
Dende aquí e hoxe, queremos que o pasado é unha noite sen lúa. As mans das árbores apreixan, as súas miradas son sombra, e non hai brisa, nin sitio para nós. Pero non sempre, non todo, é así. Elas son un candil aceso á beira dun camiño, unha ánima que brilla nunha encrucillada, luz e cus entre as silveiras. Dúas lampariñas coma lanchas de cortizo, ca súa lapa navegando sobre o aceite. A alborada. O amor é tamén así teimudo. Non se arreda das fauces nin dos tormentos, e del nace amizade e beleza. Elisa e Marcela tiñan un amor de agua. A agua sempre atopa un camiño. Por veces é unha ruta ajochada e silenciosa, apenas unha pinqueira baixo manto da terra, e outras, unha fervenza que berra o seu orgullo dende as alturas. Pero sempre atopa un camiño. As noivas teñen fama de chejar en tarde, menos Elisa e Marcela, que chejaron as primeiras.
Por todas as portas que xa non se pechan, todas abertas a golpe de pedras, un verso pagán que berramos espidas, e o corpo é fogueira e o amor que encrepita. Ninguén recorda unha festa secreta, non queríamos ser en nada as primeiras, porque non hai flores. Estaba aquel día cerrado.